danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiya tərəfləri İran məsələsini müharibə yolu ilə həllindən qaçmağa çağırır. İraq şiələrinin lideri yerli məscidləri bağlatdırıb. Sərhədsiz reportyorlar bəzi ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın BMT İnsan Haqları Şurasına seçilməsini biabırçılıq adlandırır. Gəncədəki avtomobil zavodu Çin avtomobili yığacaq. Təhsil Nazirliyi qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyahısını açıqladı. İndi də ətraflı, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri Igor İvanov tərəfləri İran məsələsinin müharibə yolu ilə həllindən qaçmağa çağırıb. İvanov deyib ki, İranla müharibə regionda partlayışa səbəb ola bilər. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında da İrana qarşı sanksiyaların əleyhinə çıxdı. Etirazlara görə BMT Təhlükəsizlik Şurası sanksiyalara razılıq vermədi. Vaşinqton İranı nüvə proqramını dayandırmağa inandıracaq plan hazırlamaq üçün Avropalı müttəfiqlərinə 1-2 həftə vaxt verəcəyini deyib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyi tərəfləri İran məsələsində razılığa çağırıb. Baradeyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiya tətbiq eləməməsini alqışlayıb, məsələnin həll olunacağına inandığını deyib.
I am very optimistic. I hope both sides will move away from the war of words. I hope
Mən çox nikbinəm, ümid edirəm ki, tərəflər ikisi də müharibə sözündən uzaqlaşacaq, gərginlik səngiyəcək. İnanıram ki, adamlar məsələyə soyuq başla yanaşacaq, vacib olan razılığa gələcəklər.
Məhəmməd Əl-Baradeyi, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə yenə deyib ki, İsrail şər üzərində qurulmuş rejimdir, bir gün yox olacaq. Bundan əvvəl də o, İsrailin xəritədən silinməli olduğunu demişdi. Dönən BMT-nin baş katibi Kofi Annan İranı mövqeyini yumşaltmağa, danışıqlarda açıq olmağa çağırıb. Bugünkü çıxışında Əhmədinəcad deyib ki, o, nüvə məsələsini həll eləmək üçün İsraildən başqa istənilən ölkə ilə danışmağa hazırdır. Amma hədələr məsələni çətinləşdirə bilər. İraq şiələrinin lideri yerli məscidləri bağlatdırıb. Ruhani Ayətullah Əli Əl-Sistani sünni liderin qətlinə etiraz əlaməti olaraq şiə məscidlərinin 3 günlüyə bağlanması barədə göstəriş verib. İraq prezidenti Cəlal Talabani isə bütün dini sektorları zorakılıq əleyhinə birləşməyə çağırıb. Bugün İraqda 3 Amerika əsgəri ölüb. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dünyada söz azadlığının ən çox pozulduğu 10 ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurası BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilməsini biabırçılıq adlandırıb. Təşkilata görə Azərbaycan, Əlcəzair, Bangladeş, Çin, Kuba, Nigeriya, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Tunisin şuraya seçilməsi qurumdan yaxşı şey vəd eləmir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Əgər Azərbaycan və BMT-nin İnsan Haqları Şurasına seçilmiş, ancaq insan haqları pozucuları kimi tanınan digər dövlətlər insan haqlarını əvvəlki kimi pozarsa, onda qurumun digər üzvləri onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölümünün rəhbəri Annabel Arki deyib. Xanım Arkiyə görə Sərhədsiz Reportyorlar Şuraya ona görə ümid bəsləyir ki, onun insan haqlarını hörmət edən üzvləri Kanada, Çexiya, Finlandiya, Almaniya qurumun nüfuzdan düşməsi yol verməyəcək.
The only way to influence them is to oblige them to not to use violence against journalists.
Bu ölkələrə təsir göstərməyin yeganə yolu odur ki, onları jurnalistlərə zor tətbiq etməməyə məcbur etsinlər. Jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbsə atılmasın. Azərbaycan daxil olmaqla bəzi ölkələr qətlə yetirilən, təcavüzə məruz qalan jurnalistlərin işini araşdırsın. Əgər Azərbaycan və digər ölkələr bu insan haqlarına hörmət etməsələr, onda İnsan Haqları Şurasının digər üzvləri onlara sanksiya tətbiq etməlidirlər.
The other states members of the Human Rights Council should take sanctions against those countries.
Annabel Arki eyni zamanda Kuba, Çin və Azərbaycanda söz azadlığının eyni vəziyyətdə olmadığını deyir. Ancaq Azərbaycanda son 2 ildə söz azadlığı sahəsində vəziyyətin getdikcə pisləşməsinə diqqət çəkir. Sərhədsiz reportyorların mayın 11-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının pislədiyi BMT-nin keçmiş insan haqları komissiyası ilə hazırki qurumun elə bir fərqi yoxdur. Çünki şuraya eyni ölkələri seçiblər. Ən pis odur ki, 10 ölkədən 7-si 3 il müddətinə seçilib, bu Şuranın qaydalarına görə ən uzun müddətdir və bu qaydalara yenidən baxılmalıdır. Azərbaycan mayın 10-da BMT-nin İnsan Haqları Şurasına 3 illik müddətə seçilib. Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatların ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə dair bəyanatlarını qərəzli sayır və bu sahədə islahatlar aparıldığını bildirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azerbaijan-Ukraine from Eastern Europe group are elected members of the Human Rights Council. Let us welcome Azerbaijan and Ukraine.
İnsan haqları sahəsində Azərbaycanla bağlı nə xəbər ola bilər ki, insan haqları fəalları və ya müxalifət liderləri bunu eşidəndə inanmasınlar? Eyni vaxtda hakimiyyət nümayəndələri bunu tamamilə təbii qarşılasınlar ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə uğurları davam edir. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına Azərbaycanın üzv seçilməsi. Azərbaycan bununla nə qazanır və ya nə itirir? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Xəbərlər davam edir. Müsavat Partiyası seçicilərə müraciət edib. Partiya 6 noyabr seçkisinin total saxtalaşdırılmasından sonra seçiciləri ümidsizliyə qapılmamağa, mayın 13-də seçkidə fəal iştiraka çağırıb. Ayın 13-də Azərbaycanda 10 dairəyə təkrar parlament seçkisi keçiriləcək. ATƏT-in İnsan Haqları Demokratik Təsisatlar Bürosunun seçkiləri müşahidə missiyası bugün Azərbaycan Prezidenti ilə görüşüb. Prezident İlham Əliyev təkrar seçki ilə bağlı hazırlıq işlərinin başa çatmaq üzrə olduğunu deyib. Bugün Leo Platoyet'in rəhbəri elədiyi AŞPA müşahidə missiyası da Bakıya gəlir. Missiya Azərbaycanda seçki qabağı durumundan narahatlığını bildirmişdi. Cənubi Koreya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Cənubi Koreya Prezidenti No Mufenin imzaladığı birgə bəyannamədə deyilir ki, hər iki tərəf BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə, ATƏT-in Lissabon samitinin 3 prinsipinə diqqət yetirərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini əhəmiyyətli hesab edir. Görüşdə Koreyada Azərbaycan səfirliyinin açılması barədə qərar qəbul olunub. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyib ki, dövlət obyektiv araşdırmalar aparmaq üçün Azərbaycana gələn istənilən missiyaya şərait yaratmağa hazırdır. Həsənov Avropa Şurasının fakt araşdırıcı missiyasının bölgəyə gözlənilən səfərinə münasibət bildirib, deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunan ərazilərindəki tarixi, mədəni abidələri dağıdıb, hətta UNESCO-nun siyahısına salınan abidələri də məhv edib. Ona görə Bakı beynəlxalq fakt araşdırıcı missiyaların obyektiv monitoring aparmasında maraqlıdır. Əks halda, Ermənistanın iddiaları əsasında birtərəfli yoxlamaların aparılmasına imkan verilməyəcək. Bugün İsveçrədə UEFA-nın qərargahında Azərbaycan-Ermənistan futbol qurumlarının görüşü olub. Toplantıda 2008-ci ildə keçiriləcək oyunda Azərbaycan-Ermənistan futbol yığmaları arasındakı görüşün yeri müəyyənləşdirilməli idi. Komandalar Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində eyni qrupa düşüblər. AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədovdan aldığımız məlumata görə görüşdə tərəflərin istəkləri dinlənilib, amma UEFA-nın qərarı mayın 12-sində veriləcək. Azərbaycan tərəfi seçmə mərhələ çərçivəsindəki hər iki oyunun neytral meydanda keçirilməsini istəyir. Ermənistan Futbol Federasiyası isə milli komandaların Bakıda, İrəvanda oynamalarını təklif edir. Azərbaycan yığmasının təhlükəsizliyinə təminat verdiyini deyir. Birləşmiş Ştatlar Guantanamo həbsxanasının bağlanması barədə çağırışı rədd edib. Bunu Britaniyanın baş prokuroru istəmişdi. Prokuror Peter Goldsmith deyib ki, Guantanamo ədalətsizliyin rəmzinə çevrilib. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışır.
Birləşmiş Krallığın Ədliyyə Naziri Lord Peter Goldsmith Londondakı Kral Birləşmiş Hərbi Xidmətləri İnstitutundakı çıxışında ABŞ-ın Kubadakı Guantanamo həbsxanasının qəbul olunmaz olduğunu deyib.
It is time in my view that it should close.
Məncə onu bağlamağın vaxtı gəlib. Guantanamo-nun bağlanması təkcə prinsipial məsələ deyil. Məncə bununla habelə bir çox adamın zehnindən barəsində haqlı yaxud haqsız rəy olaraq formalaşmış ədalətsizliyin rəmzi həmişəlik silinməlidir. Azadlıq və ədalət nümunəsi kimi Birləşmiş Ştatların tarixi ənənəsi naminə bu ədalətsizlik rəmzi aradan qaldırılmalıdır. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, hökumət gələcəkdə ABŞ qoşunlarına qarşı döyüşməsi, yaxud günahsız insanlara qarşı terror hücumları törətməsi mümkün olan adamların azad olunmasını istəmir. Lord Goldsmith ABŞ-ın həmin şəxslərin məhkəmələrini hərbi tribunallarda keçirmək niyyətini pisləyərək deyib ki, Böyük Britaniya hərbi tribunalların beynəlxalq hüquq və ədalətli məhkəmə normalarına uyğun olmamasını hesab edir.
Rövşən Rahiboğlu. Britaniyalı deputatların hesabatında deyilir ki, keçən yaykı terror aktının qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik qüvvələrinin imkanı olmayıb. Keçən yay London metrosunda partlayışlar 50 nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Hesabatda terrorçulardan ikisinin Əl-Qaida ilə əlaqəli olduğu deyilir. Onların hadisədən əvvəl Pakistanda kiməsə telefonla danışdığı bəllidir, amma nə danışdıqları məlum deyil. Almanya kansleri Angela Merkel Avropa Birliği üçün yeni fondun yaradılmasına çağırır. Merkel deyib ki, Avropa Birliğinin yeni quruma ehtiyacı var. Elə quruma ki, əhalini birliğin genişlənməsindən xeyir gələcəyinə inandırsın. Misirdə polis aksiya iştirakçılarını döyüb, jurnalistləri həbs edib. Aksiya iştirakçıları seçkidə qanunsuzluğu tənqid edən hakimləri müdafiə edirlərmiş. Hakimlər seçkini teleefirdən pislədikləri üçün indi məhkəməyə çəkilirlər. Keçən il keçirilən seçkini əvvəl də prezident olan Hüsnü Mübarək udub. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri Igor İvanov deyib ki, NATO-nun genişlənməyi keçmiş Sovet ölkələrini qəbul eləməyi üçün səbəb yoxdur. Ukraynalı Gürcüstan indi NATO-ya daxil olmaq üçün çox çalışırlar. Keçmiş Sovet ölkələrindən bəziləri, Baltikyanı ölkələr təşkilata üzvdülər. Azərenerji rəhbərliyi Barmekin yerinə Rus şirkətinin gətiriləcəyi barədə xəbərləri təkzib edir. Bakıdan İlki Məmmədov xəbər verir.
Rusiya Vahid Enerji Sistemi, RAUES şirkətinin Barmekin yerinə gətiriləcəyi ilə bağlı iddialar əsasızdır. Mayın 11-də Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin yaydığı məlumatda belə deyilir. Azərenerjinin rəhbərliyi bəzi kütləvi informasiya vasitələrində irəli sürülən iddiaların heç bir əsasının olmadığını bildirir və əlavə eləyir ki, Azərbaycan qanunlarına görə hətta Barmeklə olan müqavilə vaxtından əvvəl dayandırılsa da tender keçirilməli və bu tenderdə qalib gələn şirkət Barmekin yerini tutmalıdır. Azərenerjinin vice-prezidenti Marlen Əsgərov.
Əvvəla RAO-yerin sənə bura gəlmək heç söhbət də yoxdur. Onu kim harda verir, hardan verir mən bilmirəm. Azərenerjinin ona qarşılığı yoxdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu işə rəhbərliyidir. Yəqin ki, tender aparacaq.
Azərenerjinin yaydığı məlumatda o da qeyd olunur ki, cəmiyyətin özünün apardığı araşdırmalara görə Rusiya şirkətinin, RAO-yesin özünün maliyyə durumu da yaxşı deyil. Və alınan məlumatlara görə RAO-YES şirkətinə ən azı 4 milyard dollar kapital yatırılmasına ehtiyac var.
İlkin Məmmədov. Gəncədəki avtomobil zavodu Sidon markalı Çin avtomobili yığacaq. Cənubi Koreyanın şirkəti İnam yatağının işlənməsində Azərbaycanın payından almaq istəyir. İqtisadi yeniliklərlə mikrofonda yenə İlkin Məmmədovdur.
Cənubi Koreya Milli Neft Şirkəti İnam yatağının işlənməsində Azərbaycan tərəfinin payının bir hissəsini almaq istəyir. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev mayın 11-də jurnalistlərə bildirib ki, məsələ ilə bağlı artıq danışıqlar aparılır və qarşılıqlı anlaşma ilə bağlı memorandum da hazırlanıb. Azərbaycan İnam Perspektiv yatağında BP və Royal Dutch Shell kompaniyalarının hərəyə 25, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin isə 50% payı var. Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri öz daxili imkanları hesabına gələnin Qarabağ yatağının da işlənməsinə başlayacaqlarını bildirib. Cənab Abdullayevin verdiyi məlumata görə bu yataqda ən azı 10 milyon ton neft və 6 milyard kubmetrdən çox qaz ehtiyatı var. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Statistika Komitəsinin 2006-cı ilin ilk rübü ilə bağlı hesablamalarına görə MDB ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım tempi Azərbaycanda olub. Bu rəqəmlərə görə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 40%-ə yaxın olub və bu MDB məkanındakı 5%-i göstəricidən 8 dəfə çoxdur. Mayın 11-də Gəncə avtomobil zavodu ilə Çin Xalq Respublikasının Lifan şirkəti arasında imzalanan müqaviləyə əsasən bu zavod Sidon markalı Çin avtomobilinin yığılmasına başlayacaq. İndiyədək zavod Rusiyanın iki şirkəti ilə müqavilə imzalayıb, ötən il Oka markalı maşının istehsalı dayandırılıb, UAZ yük maşınlarının yığımı isə bu gündə davam eləyir.
Təhsil Nazirliyi Azərbaycanda qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyahısını açıqlayıb. Siyahıda 17 ali məktəbin adı var. Yerli institutlardan Bakı Menecment Universiteti, Bakı Elmi Tədris Mərkəzinin nəzdində Kompüter İnformasiya Texnikası İnstitutu, Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi nəzdində Beynəlxalq Tətbiqi Kosmonavtika İnstitutunun adı çəkilir. Qalan 14 təhsil müəssisəsinin hamısı Rusiyanın MDB-nin başqa ölkələrinin ali məktəblərinin Bakıdakı filiallarıdır. Təhsil Nazirliyi siyahıdakı ali məktəblərin qanunsuz fəaliyyət göstərdiyini əsas gətirərək, onların bağlanması haqda məhkəmələr qarşısında iddia qaldırıb. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiya tərəfləri İran məsələsini müharibə yolu ilə həllindən qaçmağa çağırır. İraq şiələrinin lideri yerli məscidləri bağlatdırıb. Gəncədəki avtomobil zavodu Çin avtomobili yığacaq. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də Firdə Kontekst proqramı mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanna. Salam. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Nələri işləyəcəyik? İran prezidentinin ABŞ prezidentinə məktubu açıqlandı. Məktub nədən sonra verir?
Əgər məktubun real məqsədi bu olsaydı, məktubun tonu və məzmunu fərqli olardı. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu məktuba ictimai əlaqələr manevrindən başqa hansısa başqa qiymət vermək olar.
Atəşkəsin 12-ci il dönümü tamam olur. Bu illərdə islahatlar aparmaq fürsətindən istifadə olunubmu?
Bir də ki, ölkə yaxaq tutara bilmədi köklü korrupsiya problemindən, ölkə yaxaq tutara bilmədi gizli iqtisadiyyat təzmindən.
Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri genişləndirildi.
Su mənbələrinə yaxın olan Gəncədə əhali suyu niyə maşınla daşıyır?
Bilirsiniz, əhali artır, mənbə yaxın. Hər gün bir nəfər üçün 240 litr su verməliyik. Çox yerlərdə bunu verdik, çox yerlərdə bəzən baxış ki, çatılmazlıq olur.
Azərbaycan Cənubi Koreyanın iqtisadi təcrübəsindən nə öyrənə bilər? Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramında mikrofonda mən Rövşən Əliyev. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'a məktubunun məzmunu açıqlandı. Məktubda Əhmədinəcad İraqa müdaxiləyə görə, Guantanamo məhbuslarına verilən işgəncəyə görə, İsraili dəstədiklərinə görə Bush'u tənqid edir. Bəziləri bunu Əhmədinəcadın ictimaiyyət arasında xalq qazanmaq istəyi sayır. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarının verdiyi xəbərə görə məktubu İranla dialoq fürsəti sayanlar da var. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Mahmud Əhmədinəcadın məktubu beynəlxalq ictimaiyyətin İranla bağlı ən çox narahat edən suala cavab vermir. İran öz nüvə proqramını nə vaxt dayandıracaq? Bunu çərşənbə günü Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bildirib. İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər 27 il qabaq pozulub və son 27 ildə ilk dəfədir ki, İran prezidenti Amerikalı həmkarına birbaşa açıq məktub göndərir. Lakin məktub diplomatik yazışmada istifadə olunan üslubda yazılmayıb. İran prezidentinin məktubu daha çox beynəlxalq münasibətlər barədə mənəvi və fəlsəfi fikirlər toplusuna bənzəyir. Məktubda Əhmədinəcad qərb tipi demokratiyanı iflas adlandırır və prezident Bush'u dini prinsiplərə qayıtmağa təklif edir. Bəzi müşahidəçilərə Əhmədinəcadın məktubu başqa bir tarixi sənədi. İslam Respublikasının yaradıcısı Ayatollah Ruhullah Xameyninin 1989-cu ildə Sovet İttifaqının o vaxtçı lideri Mixail Qarbaçova yazdığı məktubu xatırladır. Həmin məktubda Xameyni kommunizmin öldüyünü bildirmiş və Qarbaçovu İslamı qəbul etməyə çağırmışdı. Tehran Universitetindən siyasi elmlər müəllimi Sadiq Zibakalam.
Əhmədinəcadın məktubunu İmam Xameyninin Qarbaçova və ya təxəyyülünüz çox güclüdürsə, Məhəmməd Peyğəmbərin Roma imperatorlarına və digər imperatorlara İslamı qəbul etmə çağırışı ilə göndərdiyi məktublara bənzətmək olar.
Nyu-Yorkdakı Kolumbiya Universitetində yaxın şərq siyasəti üzrə dərs deyən Qari Sik hesab edir ki, Prezident Əhmədinəcad Ayatollah Xameyninin izi ilə gedir.
Bu məktub o məktubdan çox fərqlənmir. Bu mənada mən düşünürəm ki, Əhmədinəcad özünü böyük müəllimi Xameyni ilə rəqabətdə görür. Bu həm də ona imkan verir ki, daxildə göstərsin ki, o Amerika prezidentinə eyni şərtlər əsasında müraciət eləyə bilər və o qorxmur. Bundan başqa düşünürəm ki, bu məktubda bir növ sadəlöv yanaşma var. Yəni, sən yalnız vəziyyətin reallıqlarını dərk eləyə bilsən, siyasətini dəyişdirərsən. Only understood the realities
of the situation, you would change your policy. Sürpriz məktubunda Əhmədinəcad əvvəlki çıxışlarında etdiyi tezislərə qayıdaraq İsrailin mövcudiyyəti və Holokost mövzusuna toxunur. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların Latin Amerikasındakı siyasətini tənqid eləyir və Afrikadakı yoxsulluğun günahını Birləşmiş Ştatların üzərinə qoyur. Bəzi müşahidəçilərin ehtimallarına görə məktubun indi yazılması BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin müzakirəsinə təsir etmək cəhdidir. Lakin Tehran Universitetinin müəllimi Sadiq Zibakalam bununla razılaşmır. Əgər məktubun real məqsədi bu olsaydı, məktubun tonu və məzmunu fərqli olardı. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu məktuba ictimai əlaqələr manevrindən başqa hansısa başqa qiymət vermək olar. Düşünmürəm ki, cənab Əhmədinejadın özü və ya məktubu yazmaq ideyasından çıxış eləyənlər bundan artığını gözləyirdilər. Düşünmürəm ki, onlar qərbdən hansısa konkret bir reaksiya gözləyirdilər.
Tehran Universitetindən Sadiq Zibakalam.
Birləşmiş Ştatların rəsmiləri Əhməd Nicatın məktubunu yersiz adlandırır və onu barışığa doğru ciddi diplomatik cəhd kimi qəbul etmirlər. Lakin bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, məşruiyyət keçmə itirilmiş imkan ola bilər. Kolumbiya Universitetindən Qari Sik deyir ki, Əhməd Nicatın məktubu İranın Birləşmiş Ştatlarla rabitə xətti yaratmaqda maraqlı olduğuna bir siqnaldır. Birləşmiş Ştatların keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Washington Post qəzetinə bildirib ki, Bush administrasiyası İran prezidentinin məktubuna cavab verməlidir. Xanım Albright Washington Post qəzetinə deyib, stat, diplomatiyada imkanları özün yaradırsan. Rədd etmək yolu sizi heç bir yana gətirib çıxarmayacaq.
Kənan Kazımoğlu Kontekst proqramı davam edir. Mayın 12-sində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ateşkəs sazişi bağlanmasının 12-ci il dönümü tamam olur. 90-cı illərin əvvəllərində atışma gedən zamanlar hökumət kəskin islahatlar aparılmamasını münaqişə ilə izah edirdi. 1993-cü ilin yayında Dağlıq Qarabağ çevrəsində 5 rayon işğal olunandan sonra isə qaçqınlar probleminin bu islahatları ləngitdiyi deyilirdi. Ateşkəsdən sonrakı illərdə islahatlar necə getdi? Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Ateşkəsin qüvvədə qalması islahatların aparılmasına təsir elədimi?
Rövşən, ateşkəs müqaviləsindən keçən bu 12 il ərzində Azərbaycanda həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə bir sıra yeniliklər baş verib. Ancaq ölkədəki inkişafın artım tempi ilə bağlı fikirlər bir mənalı deyil. Bir qısım təhlilçilər bu 12 ili itirilmiş hesab edirlərsə, başqa qısım təhlilçilər də müəyyən uğurlardan danışırlar. Mən bu söhbətdə bəzi rəqəmlərdən istifadə etməklə çalışacağım ki, ümumi mənzərəni yaradam. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin hesablamalarına görə 10 il əvvəllə müqayisədə ötən il Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi təqribən 6 dəfə çox olub. Ateşkəs müqaviləsindən sonraki illərdə ölkədə ticarət dövriyyəsi də təqribən 8 dəfə artıb. Üstəlik, Azərbaycana qoyulan investisiyaların statistik göstəricilərinə də nəzər yetirsək, bu istiqamətdə də ciddi irəliləyişlərin əldə edildiyi məlum olacaq. Əgər 1995-ci ildə Azərbaycana 400 milyon dollar birbaşa xarici investisiya qoyulmuşdursa, ötən il bu rəqəm 4 milyard dollardan da çox olub. Ümumilikdə isə indiyə qədər Azərbaycana 30 milyard dollara yaxın xarici investisiya qoyulub. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bütün bu inkişaf əsasən neftdən gələn gəlirlə bağlıdır. Qeyri-neft sektorunda isə inkişaf heç də yüksək deyil. Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə bu illər ərzində kənd təsərrüfatı tənəzzüldən qutarsa da, aqrar sahədə bazara davamlı institutlar yaradılmayıb.
Belə ki, ölkə yaxa qutara bilmədi köklü. Rusiya problemindən, ölkə yaxa qutara bilmədi gizli iqtisadiyyat həzmindən və bu problemlər təbii ki, ildən ilə ötürüldü, əbədi bir problemə çevrildi. Ön məşğulluq məsələsi də təminatlı olmadı, yəni bizim ən böyük problemimiz. Son 10 ildə də mən insan eləm işsizliyə olub, yəni ki, növbəti 10 illərdən də bu problemi misal eləmək istiklərinə malik deyirdik, çünki iqtisadiyyat əsas formalaşacaq neft sektorunda, neft sektorunda məşğulluq təminatı aşağıdır.
Ancaq Qubad İbadoğlu yada salır ki, BMT-nin hesablamalarına görə 12 il əvvəl Azərbaycanda yoxsullar əhalinin təqribən 60%-ni təşkil edib. İndi isə Azərbaycan hökuməti iddia edir ki, bu rəqəm 30%-ə yaxındır. Qubad İbadoğlu ölkədə yoxsulların son 12 ildə 30% azalması məsələsinə bir qədər şübhəli yanaşsa da, inflyasiyanın ciddi şəkildə azalmasını reallıq hesab edir. Qubad İbadoğlu deyir ki, ateşkəs müqaviləsinin bağlandığı 12 ildə müəyyən sadə uğurlar əldə edilsə də, bunu siyasi sahəyə aid etmək mümkün deyil. Ancaq son illərin siyasi uğurlarından da danışanlar var. Məsələn, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, hərbi əməliyyatlar vaxtı dövlət quruculuğu ilə bağlı qarşıda çox ciddi vəzifələr dururdu. Ateşkəsdən istifadə edərək məhz dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm rəlləşlər əldə edildi.
95-ci il 12 noyabrda konstitusiya qəbul edildi, parlamentdə seçkilər keçirildi, Azərbaycan Avropa Şurasına qonaq sifəti ilə qəbul edildi. NATO ilə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı qəbul edildi. Eyni zamanda bir sıra digər, deməli, bu cür ciddi sənədlər qəbul edildi. Həmçinin Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə, digər beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri genişləndirildi.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, sonralar beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr daha da inkişaf etdirildi və Azərbaycan Avropa Şurasının həqiqi üzvü seçildi. Senzuranın ləğvini də atəşkəs dövründə söz və mətbuat azadlığının təntənəsi kimi dəyərləndirən millət vəkilinin sözlərinə görə, son illərin ən böyük iqtisadi siyasi uğurlarından biri isə Rinnect müqavilələrinin imzalanmasıdır. Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazovun sözlərinə görə isə, ölkədə nə qədər ki, azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib, heç bir siyasi uğurlardan danışmaq olmaz. İldar Namazov hesab edir ki, əgər mövcud imkanlardan istifadə edərək siyasi və iqtisadi sahədə uğurlar qazanılsaydı, bu, indiyə qədər Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsinə gətirib çıxarardı.
Digərlə burada mane olan amil, əsas amil, siyasi iradə amilidir. Bu hakimiyyətin səhsi iradəsi yox. Bu hakimiyyət mövcud olan şərait onu qane edir. Onun görə üçün imkan verir qeyri qanuni yollarla, illərlə hakimiyyətdə qalmağa, illərlə büdcəni talan edir, hədsiz varlanmağa. Onlar bu şəxsi maraqları hər şeydən üstün tutaraq, milli maraqlardan üstün tutaraq, Qarabağ kimi bizim dərdimizdən, bəlamızdan üstün tutaraq, yalnız öz şəxsi maraqların naminə bu vəziyyəti kasirləşdirmək istəyirlər. Azərbaycanı bax bu vəziyyətdə saxlamaqdır. Bu da yalnız bizə mane olan yeganə siyasi iradə problemidir.
Eldar Namazov. Rövşən, atəşkəs dövrü təhlil edilərkən bir mühüm məqam da özünü göstərir. Məsələn, hakimiyyət nümayəndələri bu dövrü təhlil edərkən Azərbaycanı daha çox Ermənistanla müqayisə edirlər. Hətta Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində dedi ki, Azərbaycan büdcəsindən orduya ayrılan vəsait az qala bütünlükdə Ermənistan büdcəsinə yaxınlaşmaqdadır. Ancaq dövlət başçısının oponentləri də hesab edirlər ki, korrupsiyanın hökm sürdüyü bir şəraitdə orduya ayrılan xərcin artırılması hələ ölkənin müdafiə qüdrətinin artması anlamına gəlmir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən ATƏT Minsk qrupu atəşkəsin qorunmasının vacibliyini dəfələrlə bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu həftə qrupun yeni təklifinin olduğunu demişdi, amma onu açıqlamamışdı. Regional iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsindən bağlı Beynəlxalq Böhran Qrupunun verdiyi təklifləri ardıcıl olaraq Avropanın nüfuzlu qurumları dəstəkləyiblər. Bu amil güclənərsə münaqişənin həllində, Türkiyə Avropa Birliyinin payızdakı çağırışına əməl eləyib Ermənistanla sərhəddə aça bilərmi? Ümumiyyətlə, münaqişənin həllində daha nələr gözlənir?
Temmuz'a qədər bir şey yapmak istiyorlar.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Qafqaz və Orta Asiya İdarəsinin rəis müavini Hüseyin Avni Karsoğlu Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verir. Müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
ATƏT-in Minsk qrupu dünyanın müxtəlif şəhərlərində tez-tez iclaslar keçirərək Qarabağ probleminin həlli istiqamətində önəmli addım atmağa çalışır. Türkiyə Minsk qrupunun üzvü olsa da toplantılarda iştirak etmir. Siyasətçi və diplomatlarla söhbətlərimizdə Minsk qrupu çalışmalarının Türkiyə tərəfindən yaxından izləndiyini və imzalanacaq ədalətsiz sülh sazişinin Türkiyənin etirazına səbəb olacağını eşidirik. Növbəti müsahibimiz Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Qafqaz və Orta Asiya İdarəsi rəisinin müavini Hüseyin Avni Karsloğlu Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı ardıcıl şəkildə məlumat aldıqlarını bildirir. Son gəlişmələr hansı istiqamətdədir sualımıza Karsloğlu belə cavab verir. Həmsədrlər milli səviyyədə layihələr hazırladıqdan sonra bunları təhlil edir və iki ölkənin rəhbərlərinə təqdim edirlər. Bu Amerikalı həmsədrin təklifi ilə cərəyan edən bir prosesdir. İyul ayına qədər bir iş görmək istəyirlər. Bir iş görülməsi bu qabıqların qırılması lazımdır. Ancaq sülh yolunda hər iki tərəf üçün çətin bir prosesdir.
Temmuz'a qədər bir şey yapmaq istiyorlar. Yani yapılması da gerekiyor. Kabukların kırılıp bir barışa yönelik tabii iki taraf için de zor bir süreç.
Məmur diplomatlar ənənəyə uyğun olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama vermirlər. Ancaq biz hörmətli Hüseyin Avni Karsloğlunun səmimi açıqlamalarından cəsarətlənərək başqa bir sual veririk. Gəlinən mərhələdə erməni tərəfinin müəyyən müddət sonra Qarabağda referendum keçirməyi tələb etdiyinə dair iddialar var. Bu barədə məlumatınız varsa necə dəyərləndirirsiniz? Hüseyin Avni Karsloğlu görünür biraz da səmimləşdiyi üçün deyir. Açıq və səmimi söyləyəmi, bizim dəyərləndirməmiz Azərbaycanın dəyərləndirməsidir. Əgər Azərbaycan, mən bu sülh şərtlərini qəbul edirəm deyərsə, Türkiyə də eyni şeyi deyəcək. Yox, Azərbaycan ermənilərin qismən çəkilməsini və ya Kiyev-Estek kimi torpaq mübadiləsinə hə deyərsə, biz də hə deyərik. Yəni biz Azərbaycana bir şeyi qəbul etdirməyə çalışmırıq. Biz sülh olmasını istəyirik.
Samimi söyleyeyim, bizim dəyərləndirməmiz Azərbaycan dəyərləndirməsidir. Yəni bu konuyla ilgili Azərbaycan, mən şu barış şeyini qəbul ediyorum dərsə, amenna. Yox, şöylə olsun, bu şəkildə qəbul ediyoruz. İşte Ermənistan hepsinden çekilsin veya kısmen çekilsin veya toprak değişilsin Kıbrıs'taki gibi Azerbaycan he dediğine biz de ederiz. Ama şimdi başka bir şey empoze etmiyoruz biz Azerbaycan'a. Ama dediğimiz barışçı bir şekilde yap. Savaş bölgeye iyilik getirmez.
Hüseyin Avni Karşıloğlu'na növbəti sualımız. Ermənistanın irəli sürdüyü sülh şərtlərinə necə baxırsınız? Sizcə bu şərtlər ağırdırmı? Karşıloğlu'nun cavabı. Mən bunu dəyərləndirəcək insan deyiləm. Bunun ağır olub olmadığını Azərbaycan dəyərləndirəcək. Bizə gələn sənədlərdə tarix qoyulmadan gələcəkdə referendum keçirilməsindən söhbət gedir. Azərbaycan hansını qəbul etsə, biz də onu qəbul edəcəyik. Karşıloğluya son sualımız. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə vəziyyət necədir? Avropa Parlamentinin Ermənistanla sərhədi açmaq üçün Türkiyəyə keçən il oktyabrında etdiyi müraciət var. Karşıloğlunun cavabı. Vəziyyəti bilirsiniz, diplomatik münasibətlərimiz yoxdur. İstəyən istədiyi qədər çığırıb bağırsın, şərait yaranmadıqca bu iş olmayacaq. Bəzi şərtlər var, bunlar yerinə yetirilmədikcə heç nə olmayacaq. Biz bölgədə sülh olmasını istəyirik. Bizim erməni xalqı ilə düşmənliyimiz yoxdur, onlar da bizim dostumuzdur. Türkiyədə ermənilər yaşayır, başqa yerlərdə də var. Yaxşı olan da var, olmayan da. Fəqət biz xalqla düşmən deyilik, dostuq. Ermənistanı idarə edənlərin bunu anlaması lazımdır. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq radiosunun dalğalarında kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gəncədə bir çox məhəllələrdə əhalinin işlətdiyi suyu əsasən maşınla daşıyırlar. Ölkənin ikinci iri şəhərində nəyə görə hələ müasir su kəmərləri sistemi yoxdur? Səadət Haşif qızı bu məsələni araşdırıb.
Gəncədə əksər küçələrdə bu maşınları səsindən tanıyırlar. Səhərlər zil səsi ilə yatanları oyadır. Kimsə sürücüyə acıqlanmır, tələm-tələsik vedrəsini götürür. Su maşını gəlib axa, azacıq geciksə suz qalar. Fəxrəddin dayı bir neçə ildir ki, Gəncə sakinlərinə içməli su satır. Hər su satanın öz ərazisi var. Fəxrəddin dayının da payına şəhərin bəzi mərkəzi küçələri düşüb.
40-a qədər maşındır, göl-göl suyu satır, özü də baha qiymətə satmırıb, litrini bir qədiyə.
Keçmiş SSR məkanında susuz şəhərlər sırasında adı çəkilən Gəncədə içməli suyu çoxdan, lap çoxdan maşınlarla satırlar. 1950-ci illərə qədər isə şəhərin suyu kəhrizdən, yeraltı bulaq sularından imiş. 80 yaşlı Raziyə nənə o günləri belə xatırlayır.
Su qrantlarımız var idi, əzbəyov doluydu qrantla. Amma icazə yox idi, orada qav yumağa, paltar suya çəkməyə. Bir dəfə paltar suya çəkmişəm, özü də o vaxtı rüşvət yox idi. Komendant tutdu mu, aparırdı sənin komendaturuya, orada iştirafını verirdi, da bir də qələt eləyirdin, orada suya çəkə bilməzsən. Nə tər olursa kəhrizlər batdı mı, yoxsa nə qardılarsa kəhriz kəsildi.
40 metr dərinlikdə olan kəhrizlər yoxa çıxdı. Kəhriz kimi kənkan, yəni su quyusu qazan peşəsi də unudulub. İçməli suda qəhətə çıxıb, cəmat qalıb artizanların ümidinə. İmkanı olan suyu pulla alır, imkanı olmayanlar isə cod artizan suyunu içir. Heç o da hamıya çatmır. Gəncə Su Kanalizasiya Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinin direktor müavini Məhəmməd Hüseynov deyir ki, hazırda şəhəri içməli su ilə Göygöldən çəkilən kəmər və başlanğıcını Gəncə çayından götürən Qızıl Qaya xətti bir də salamat qalan yeganə kəhriz təmin edir. Həmin kəhriz də təmizləyib istifadə eləmək üçün uzun müddət mütəxəssis axtarıblar. Axırda qonşu Şəmkir rayonundan bir nəfər kənkanın sorağını alıblar. Amma kəhrizin xilası Gəncənin suya olan ehtiyacını xilas etməyib. Məhəmməd Hüseynov bunu belə izah edir.
Bilirsiniz, əhali artır, mənbə artır. Hər gün bir nəfər üçün 240 litr su verməliyik. Çox yerlərdə bunu verdik, çox yerlərdə bəzən baxsın ki, çatılmazlıq olur.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, şəhərin əksər arteziyan quyularının suyunu nəyən keçmək, hətta onunla ağaç suvarmaq da zərərlidir. Hazırda isə 171 arteziyan quyusundan 169 işləyir. İşləyənlərin də əksəriyyəti çoxdan köhnəlib. Həm də suyu motor gücünə çəkdiklərindən enerji haqqı kəllə çarxa çatır.
Uzun müddətdir quyular istismardadır. Həm avadanlıq, həm quyuların istismar müddətini də çoxdan keçir. İdarənin də tək o artisanlara biz hər ay əgər ödəsək pulunu, 380 milyondan çox manatla bir pul ödəməliyik. Bizim özümüzə də çox ziyandı bu artisanlar.
Elə sakinlər də içməli suyu pulla almaqdan yorulublar.
Ayda bir 20 min suya verik.
Həftəyə 2 dəfə 15 litr alırıq. Artisan suyları hamısı qarışıbdır. Da götürsən dəmliyisən həmi, qavının çıxarafı olur. Həm də ki, mümkündür, bulanlıqdır onlar içmək.
Gəncənin su probleminin həlli yolu var, amma bu barədə biraz sonra.
Altı qazılmaz, durma baxda qazılmaz.
Məsələ burasındadır ki, təkcə arteziyan quyuları yox. Elə küçə və məhəllə daxili kəmərlərin də əksəriyyəti öz ömrünü çoxdan başa vurub. Nəinki şəhərin kənar yerlərindən, hətta mərkəzi küçələrdən də gölməçələr əskik olmur. İsrafil Məmmədov küçəsinin sakini Svetlana Əsanova deyir ki, illərdir küçədəki su kəməri deşildiyindən gölməçə yaranır, su evin bünövrəsinə axırdı.
Akin-akinə gəldilər, qazdılar, gördülər, təmiz, turbalarımız hamısı qırıq-qırıqdır. Onu dəyişdilər. O su küçə təmiz başdan ayağa dəyişiləsidir.
Gəncə Su və Kanalizasiya İdarəsinin məsul işçisi Məhəmməd Hüseynov da deyir ki, nəinki su kəmərlərini, elə çirkli suların axdığı borular da dəyişməyə ehtiyac var.
Çirkəb su xətləri çox bərbat vəziyyətdədir. Daha elə küçələrimiz var, heç orada demək olar ki, çirkəb su xətləri də yox. Əhali əksəriyyəti arxlara axıdırlar. Ən çox da pusat bizə problem yaradan odur. Yağışlar yağan kimi arx o suyu götürmür. Əhali başlayır şikayət eləməyə, gəh evinə dolur, gəh belə olur.
6 ildir ki, Gəncənin su problemini həll eləməyin yolunu cızırlar. Cızıb tapıblar da. Göygöldən əlavə, Zurnabad və Kürəkçaydan isə yeni xətlər çəkməklə şəhərin 70% ərazisi içməli su ilə təmin oluna bilər. Layihəni Alman mütəxəssisləri işləyib. Pulunu da Almaniya İnkişaf Bankı ilə İsveçrə hökuməti verəcək. Bu problemin həllinə nə az nə çox 42 milyon avro ayrılacaq. Vəsaitin 5 milyonu ilə çirkli suları axıdan kəmərlər dəyişdiriləcək. Yerdə qalan isə yeni xətlərin çəkilməsinə və şəhər daxili su kəmərlərinin təzələnməsinə sərf olunacaq. Gəncə Su və Kanalizasiya İdarəsinin məsul işçisi Məhəmməd Hüseynovla söhbətimizdə o, məbləğin tezliklə ayrılacağına inanmadığını, cəmaata da 6 ildir ki, biraz dözün, düzələcək vədini verməkdən yorulduğunu deyir. Almaniya İnkişaf Bankinin eksperti Natiq Abdullayev isə bizimlə söhbətdə danışıqların may ayının sonuna qədər yekunlaşacağını söyləyir.
Keçən həftə danışıqlarımız oldu hökumətlə yenə də, yəni çox şeyləri razılaşdırmışıq. Biz əgər mayda imzalasaq, paralel olaraq konsultantın seçimi üçün tender elan olunacaq. Bu çəkər bu ilin sonuna kimi, ondan sonra artıq ilkin işlər üzrə tenderlər elan etmək olar.
Azərbaycanın ikinci böyük şəhərində isə sakinlər evlərinə təmiz, içməyə yararlı suyun gəlməsini, su maşınlarının tarixin arxivinə gedəcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Cümə axşamı Bakıda Azərbaycan-Cənubi Koreya Biznes Forumu işə başladı. Koreya Sərmayəyə Yol Açma Agentliyinin prezidenti Hong Ki-hua ötən il MDB məkanına Cənubi Koreyadan 12 milyard dollar sərmayə qoyuldu, onu deyib. Amma o, həmin sərmayədən Azərbaycana heç nə qoyulmadığını əlavə edib. Koreya paytaxtında isə Azərbaycanın cəmi bir şirkəti qeydiyyatdan keçib. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikhail Cabbarov da Koreyalı qonaq da iqtisadi əlaqələrin genişlənəcəyini bildiriblər. Son yarım əsrdə regionun qabaqcıl texnologiyası olan ölkələrindən birinə çevrilən Cənubi Koreyanın təcrübəsindən nə öyrənmək olar? Koreya Milli Təhqiqatlar Akademiyasının doktorantı Vasif Əliyevdən müsahibəni müxbirimiz Marif Çingizoğlu götürüb.
Mənim birinci sualım onunla bağlıdır ki, hazırda Koreya prezidenti, onu müşahidə edən bir neçə nazir və iş adamları bircə Azərbaycanda rəsmi səfərdədirlər. Günün birinci yarısı iki ölkənin iş adamları iştirakı ilə biznes forum keçirildi. Prezidentlər görüşüb, bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Koreyanın Azərbaycana marağı nə ilə bağlıdır daha çox?
Bildiyiniz kimi, Koreyanın neft yatağları, yəni nefti yoxdur. Yəni Koreya öz iqtisadiyyatına və ölkəyə lazım olan neftin hamısını xaricdən başqa ölkələrdən ixal edir. Və son zamanlarda Azərbaycan Azərbaycanın enerji sektorunda olan inkişaf, ondan əlavə, yəni ondan da ən öncü bir məsələ olan neftin qiymətində olan bir sıçrayış, yəni Koreya kimi bir ölkələrdə demək olar ki, bir həyəcan təbili salmağa başladı. Yəni Koreya prezidentinin indi bu dəfəki səfərini təhlil etsək, yəqin ki, ən birinci məqsəd, yəni Koreya prezidentinin Azərbaycana bu dəfəki səfərinin proqramına da baxsa, ən əsas məsələ enerji sektorunda olan münasibətlərin qurulması və gələcək daha da inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Bəs bu əməkdaşlıq Azərbaycan üçün nə verə bilər? Yəni Azərbaycan Koreya ilə əməkdaşlıqdan nə qazana bilər? Koreya belə deyək, neft üçün gəlib. Bəs bu əməkdaşlıqda Azərbaycan nə qazana bilər?
Bir halda ki, Koreya Azərbaycanın neft sektoruna maraq göstərirsə, deməli Azərbaycan da həmin Koreyadan, çünki Koreyanın inkişaf eləmiş iqtisadiyyat sahələri, istər informasiya texnologiyaları sahəsi olsun, istər elektronika olsun, istər turizm olsun, elə neft sektorunun özünə baxanda da, yəni Koreyanın neft kimya sənayesi də çox inkişaf eləmiş bir sahədir. Yəni Azərbaycan özü də bir neft istehsalı ölkə kimi həmin əməkdaşlığın çərçivəsində Azərbaycan öz tələblərini irəli sürə bilər. Yəni Koreya kimi bir inkişaf eləmiş ölkənin yatırımını, texnologiyasını Azərbaycanın öz məqsədlərinə uyğun olan sektorlara yönəldib hər iki tərəfin nəsə əldə etməsi strategiyasını yeridə bilər.
Belə deyək də, 2-ci dünya müharibəsindən sonra Koreya çox zəif bir ölkə olub. Amma indi iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə dünyada aparıcı ölkələr içərisində 10-cu yerdədir. Təxminən yarım əsr ərzində bu ölkənin ciddi iqtisadi uğurlar qazanmasının inkişaf səviyyəsinə görə aparıcı ölkələrdən birinə çevrilməsinin səbəbi nədir?
Bilirsiniz, Koreyanın yəni o 20-ci əsrin möcüzəsi adlandırılan belə bir termin var. Həmin Koreyadan əlavə ora Hong Kong, Tayvan, Singapur və Koreya, yəni Asiyanın 4 pələngi, bəzən 4 əjdaha da adlandırırlar. Həmin ölkələrin iqtisadi inkişafı bir çox kitablarda, bir çox mütəxəssislər möcüzə də adlandırırlar. Həmin möcüzəni şərh etmək üçün, yəni təhlil etmək üçün bir çox nəzəriyyələr mövcuddur. Yəni bu nəzəriyyələrin içində ən çox rəğbət qazanan və ən çox dəstəyə malik olan nəzəriyyələrdən biri belədir ki, yəni həmin iqtisadi inkişafda Koreya hökumətinin oynadığı rol, yəni Koreya hökuməti ölkə üçün ən vacib olan sektorları öncə inkişaf elətdirməyi və xarici yatırımı ölkəyə cəlb eləməyi və bundan əlavə, yəni Koreyanın iqtisadi inkişafında super güclərin, məsələn, ən öncəsi Amerikanın rolu və ondan əlavə Koreyanın yanında Yaponiya kimi bir qonşusunun olması. Yəni burada xarici faktorların rolunu önə çəkən nəzəriyyələr də var. Amma mənim özüm Koreyanın iqtisadi inkişafında çox maraqlıyam və həmin sahənin tədqiq olunmaqla məşğul oluram. Yəni müxtəlif faktorlar olsa da onların içində hökumətin daxili və xarici faktorlardan dövlətin məqsədləri üçün yaxşı istifadə edə bilməsi nəzəriyyəsi Koreyanın iqtisadi inkişafında mənə elə gəlir ki, ən böyük rollardan birini oynayır.
Koreyanın iqtisadiyyatının onurğa sütununu nə təşkil edir? Yəni Koreya iqtisadiyyatının hansısa sahədən asılılığı var yoxsa necə?
Bilirsiniz, Çindən, Yaponiyadan fərqli olaraq Koreyanın daxili bazarı çox da böyük bazara malik deyil. Yəni Koreyanın əhalisi 48 milyondur. Yəni Yaponiyanın 120 milyonluq bazarı, Çinin 1 milyardlıq bazarla müqayisə edəndə Koreyanın daxili bazarı çox kiçikdir. Yəni Koreyanın özündə də iqtisadiyyatla məşğul olan ekspertlər ya və yaxud yüksək rütbəli məmurlarla görüşəndə onlar tez-tez qeyd edirlər ki, Koreyanın eksportdan olan asılılığı. Azərbaycanda da belə bir məsələ son zamanlar tez gündəmə gətirilir ki, Azərbaycanda xaricdən olan asılılıq məsələsi. Amma Koreya ilə Azərbaycanın fərqi ondan ibarətdir ki, həmin eksportu təşkil edən sahələr çox rəngarəngdir. Yəni Azərbaycan kimi, yəni bir neft sektoruna, bir enerji sektorundan asılı deyil, ticarət dövriyyəsi. Sahələr rəngarəng olduğuna görə, yəni Koreya iqtisadiyyatı xaricdən əmələ gələ biləcək şoklara Azərbaycan iqtisadına daha davamlı olduğunu mən bildirmək istəyirdim.
Hazırda hansı ölkənin daha çox bir-birinə ehtiyacı var? Koreyanın Azərbaycana yoxsa Azərbaycanın bu ölkəyə ehtiyacı var?
Son zamanlar neft qiymətlərinin qalxmasından sonra, xüsusən son zamanlar Yaponların və Çinin prezidenti səviyyəsində, son zamanlar bildiyiniz kimi Çin prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına getməsi, sonra o da Ərəb ölkələrinə, o da Afrikaya səfəri, yəni bunlar hamısı enerjinin əldə olunması üçün təşkil olunmuş bir səfər idi. Yəni Koreyanın özündə də bizim də hərdən burada energetika sahəsi ilə məşğul olan yüksək rütbəli məmurlarla görüşdə.
Koreya Milli Tədqiqatlar Akademiyasının doktorantı Vasif Əliyevdən müsahibəni dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi açıq mikrofonla davam edir. Mikrofonunda Arifə Kazımova.
Bu dəfə açıq mikrofona Cavanşir Hüseyn Soyadlı dinləyicimiz zəng edib.
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin fərmanına əsasən özəlləşdirilən dövlət müəssisələri əmlakı həmin müəssisədə işləyən işçilərə bərabər şəkildə satılmalıdır. Məsələn, iştirak etmək istəməsə, o digər şəxslərə satıla bilər. Mənim atam da həmin məsələrdən birində, regionlarda həmin məsələrdən birində işləyib, buldozerçi olubdur və buldozeri ala bilməyib. O, həmin buldozeri özəlləşdirmək istədikdə, buldozerlə hərbi hissələrin birində, ensayi hərbi hissələrin birində hərbi işlər görüb qayıtdıqda, hərbi hissə buldozeri alıb, atama geri qaytarmayıbdır. Onun üçün də İndi biz həmin əmlakı sahib ola bilməmişik. Amma məhsədə isə özümüzün özəlləşmə paylarımız var. Biz buna sahib olmaq üçün indi nə etməliyik?
Dövlət Əmlakını Özəlləşdirmə Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, əgər buldozer N saylı hərbi hissədədirsə, onda onu qaytarmaq üçün Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmək lazımdır. Bundan sonra onun özəlləşdirilməsinə baxmaq olar. Bunun üçün isə lazımi sənədlər təqdim olunmalıdır. O ki, qaldı müəssisənin özəlləşdirilməsində iştiraka, Dövlət Əmlakını Özəlləşdirmə Komitəsi bunun üçün auksionda iştirak etməyi məsləhət görür. Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 493 73 75 saylı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Çində oxuyan Samir Məmmədov.
İndi hər hansı bir böyük magazində, supermarketdə, bərbərxanada və yaxud də Azərbaycanlı görmə mümkündür. Yəni, Azərbaycanlılar böyük sürətlə naxışırlar.
Amerikada Foreign Accent musiqi qrupu yaratmış Cavid Novruzov. Və Britaniyadan Edinburg Universitetinin professoru Qulam Rıza Səbri Təbrizidir.
Mən məcbur oldum 1959-da Təbrizdən çıxam, gələm İstanbula, 7-8 aydan sonra oradan da gələm Londona. Vəli 3 aylığa gəlmişdim, 3 aylığımız oldu 40 ildən çox.
Efirdə Globus proqramıdır. Bugünkü Globusun birinci süjeti Çindəndir. Samir Məmmədov 8 il əvvəl Çinə oxumağa gəlib. Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsil alıb. İndi də həmin ölkədə magistraturada təhsilini davam etdirir.
Bir Azərbaycanlının, bir Azərbaycanın Çin kimi bir qədim tarixə malik dövlətə gəlib burada təhsilini alırsınız. Əvvəlcə təbii ki, səfər çətin idi. Çünki bunların öz adətləri bizimki ilə tamamilə fərqlənirdi. Amma getdikcə mən düşünürdüm ki, tez alışacam, amma tez alışa bilmədim. Bir il, il yarım müddətindən sonra artıq buradakı adət-ənənələrə, insanlarla ünsiyyətə alışdım.
Çini fərqləndirən nədir?
Mən bura gələndə düşünürdüm ki, ancaq Azərbaycanda qonaqpərvərliyi yüksək dərəcədir. Amma gəldim, gördüm ki, burada qonaqpərvərliyi barədə, insanlara xaricilərlə ünsiyyət var, mehribançılığı barədə Çin heç Azərbaycandan fərqlənmir. Çinlilər çox qonaqpərvər millət və çox işləyən millət. Və fərqləndirən tarixidir, bunu Çin mətbəxidir.
Samir, mən son vaxtlar azərbaycanlıların Çinə çox getməsi barədə eşitmişəm. Bu, bizim Globusun axırıncı buraxılışlarında da bu səslənmişdi. Siz deyə bilərsinizmi, Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Samir xanım, necə demək olar? Mən bura gəldiyimdə 98-ci ildə bir Pekin şəhərində, 17 milyonluq Pekin şəhərində bir dənə azərbaycanlı görür. Təbii ki, indi də sevinirəm, amma bu görəndə daha çox sevinirdim. Bu, bizə qeyri-adi gəlirdi. Amma indi hər hansı bir böyük magazində, supermarketdə, bərbərxanada və yaxud küçədə azərbaycanlı görmə mümkündür. Yəni, azərbaycanlılar böyük sürətlə Çinə axışırlar. Bunun da əsas məqsədi, yəni bir səbəbi mənim fikrimcə əsas mövcuddur. Səbəb odur ki, biznes əlaqələr. Yəni, Çində açıq biznes mövcuddur, açıq bazar iqtisadiyyatı mövcuddur. Axırıncı 2-3 ildə xeyli miqdarda azərbaycanlı bu da axışır.
İndi hansısa onların sayı barədə rəqəm var mı?
Yox, mən təqribən sizə deyə bilərəm, amma dəqiq sayları mövcud deyil. Çində əsas azərbaycanlıların məskunlaşdıqları 3 şəhər var. Şimalda Urumçi, yəni ki, Sincanın paytaxtı, Uyğurların yaşadığı yer. Pekin, təbii ki, Çinin paytaxtı və cənubda Guangzhou şəhərdir. Ümumi götürdükdə mənim şəxsi düşündüyümə görə hardasa 5 nə qədər vəkil azərbaycanlı olar.
Siz deyirsiniz ki, bizneslə məşğul olurlar. Yəni, biznes deyəndə alış-satış, Bakıya mal gətirmək deməkdir bu biznes.
Yox, yalnız Bakı deyil. Bu, Rusiya, Avropa bazarlarına azərbaycanlılar məhsindən çıxırlar və bunda da özlərinə layiq uğurlar əldə etmişlər.
Amma azərbaycanlılar orada hansısa şirkətlər, müəssisələr açırlar mı?
Şirkətlər də açılır, fabriklər də açılır. Azərbaycanlılar artıq Əvvəl ancaq alış-verişlə məşğul olduysa, indi fabriklər artıq Çinin daxilində istehsal edilib xaricə eksport kimi belə məsələlər də mövcuddur.
Samir, siz deyirsiniz ki, son vaxtlar azərbaycanlıların axını güclənibdir, yəni haradasa minlərlə azərbaycanlı yaşayır. Bəs onların təşkilatlanması üçün hansısa səylər görülürmü?
Biz əvvəl də hətta yəni ki, bakalavrda oxuyanda təzə vaxtımızda burada dərnək yaratmağa, bəzi xaricdə mən azərbaycanlılarla əlaqə saxlayırdım. Amma cəhdimiz boşa çıxdı ona görə ki, ondan deyil ki, kim xalqının pisliyinə irəli gəlir. Sadəcə ki, dövlət quruculuğunda, dövlətin qanunlarında xaricilərin səfirdən başqa hansısa siyasi ictimai təşkilatlanmasına izin verilmiş. Bu istək var, insanlarda da var. Mən otururam, dururam, insanlarla görürsəm, mənə deyirlər ki, yəni ki, sən burada 8 ildir burada sən müəyyən qanunları bilirsən, gəl bir şey eləyək, yoxsa belə. Bəlkə 1-2 ilə inşallah ola bilər, çünki bu boyda insanların axışına rəğmən yaratmaq lazımdır bir təşkilat.
Bu Çindən Samir Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağımız Amerikadan Cavid Novruzovdur. Cavid Novruzov Bakıda orta məktəbi bitirib, sonra Daşkənddə ali təhsil alıb. 1993-cü ildə isə Amerikaya təhsilini davam etdirməyə gedib, o vaxtdan da Birləşmiş Ştatlarda qalıb. Hazırda Chicago'da yaşayır. 2003-cü ildə dostları ilə Foreign Accent adlı musiqi qrupu yaradıb, son vaxtlar müəyyən səbəblərə görə bu qrup fəaliyyətini dayandırıb. Amma Cavid Novruzov nə vaxtsa yenidən musiqi ilə məşğul olacağını istisna eləmir. Qonağım Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün suallarıma rus dilində cavab verib.
Организовали 3 года назад два бакинца, я и мой товарищ школы. Друг, сейчас зовут Билл Фрэнкл и наш американский друг Роберт Хаббард. Была такая идея сделать проект, очень такой low-budget, то есть мы не затрачивали много денег на это. И мы записали альбом, который называется Pardon My French. Кстати, у нас есть сайт на интернете, до сих пор он функционирует, называется он foreign-accent.com. Было издано это CD. В общем-то, маленький был отклик, но тем не менее мы попали. Вот недавно я узнал, что 10 лучших прогрессив-рок групп за 2005 год. Кентаккская радиостанция в Кентаки, в штате Кентаки, выделила в групп, в ряд других групп, которые достаточно тоже известны, в отличие от нас. И среди этого альбома он такой разнообразный был достаточно, там в разных стилях. В основном это рок все. Была одна песня, которая называлась «Туркмен Баши Блюз».
Bu mahnı nə haqdadır?
Эта песня была такая сатира на лидера Туркмении, на английском языке все это пелось и писалось. Ее передавали, кстати, по радио «Свободе», передача «Паровоз», я помню, казахская передача на русском языке. Здесь тоже у нас в Америке маленькие студенческие радиостанции крутили несколько раз.
Репертуарınızda daha hansı mahnılar var?
В основном песни разного характера, они получились там многие политические, немножко так, о национализме. Некоторые связывают это с Баку, хотя на самом деле там такой широкий достаточно аспект национализма. Я не связываю это с Баку лично. Вот песни там о одиночестве и путешествии, о этих самых, как его, нацистских преступниках, которые убегают по крысиной линии в Латинскую Америку. Так разнообразные там всякие вещи.
Инглиш-тилинде.
Приятное для меня лично, что я писал все это на английском языке. Является не моим родным языком, но тем не менее достаточно. Сумел это сделать.
Hazırda özünüz sözləri özünüz yazdınız. Musiqi baxımından siz professional müğənnisiniz, yoxsa?
Я учился в школе музыкальной в Баку, в двух точнее даже школах. Никогда не закончил ничего. Учился там по классу фортепиано и гитары.
Deməli, bu qrupda siz oxuyurdunuz?
Yox.
Çalırdınız?
Mən, bəli, gitar və bas gitar.
Yalnız Amerikada çıxış edirdiniz, yoxsa başqa ölkələrdə qastrollarınız, məsələn, Azərbaycana çatmışdınız?
Yox, ancaq Amerika.
Bəs indi nə üçün bu işi dayandırmasınız?
Как-то время прошло немного, и я сейчас задействован в разных других проектах. Может быть, мы когда-то вернемся. Мы официально не распались, просто, знаете, личные всякие обстоятельства. Разошлись. Нет такого энтузиазма большого.
Bu işlə məşğul olmaqla yaşayıb dolanmaq mümkündürmü? Yoxsa dolanmaq üçün başqa işlə də məşğul olmaq lazımdır?
Это, по-моему, очень хороший вопрос задает. И надо, наверное, посвятить себя очень серьезно этому делу. Но мы достаточно взрослые люди, и у нас у всех были работы. Мы все, так я бы сказал, так высокообразованные товарищи, закончили graduate school здесь, там, имеют там, PhD, там, один из нас lawyer, другой редактор. Я занимаюсь финансами, понимаете, и это все делалось в достаточно такое свободное время по вечерам. Это очень много сил посвящает. И мы не думали сделать карьеру из этого, но нам хотелось, так сказать, максимально вложить, в общем-то, в это дело какие-то ресурсы. И надо выбирать между... Если вы хотите добиться, наверное, успеха, надо так, все бросить и этим заниматься. На что мы не были готовы и вряд ли когда-нибудь будем готовы.
Cevid bəs Amerikaya sizi nə gətirdi? Yalnız təhsil almaq üçün getmişdiniz ora, yoxsa planınız var idi ki, Amerikaya köçmək?
Это было в 90-х годах, когда, конечно, здоровая у нас была обстановка в Азербайджане, и я достаточно всегда критически относился к советской власти в то время, в молодости. Ну и нам возможность появилась поехать. Я поступил, точнее, один из первых таких был поступлений напрямую в Иллинойский университет, и потом очень долго здесь находился и, в общем-то, остался, найдя работу. Сейчас я гражданин Америки.
Bu illər ərzində Amerika həyat tərzinə uyğunlaşa bildinizmi?
Мы все равно остаемся, знаете, бакинцами, азербайджанцами, все равно, так сказать, любим наши традиции держать. И общаемся, в общем-то, по возможности друг с другом.
Bu Birləşmiş Ştatlardan Cavid Novruzovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Britaniyadan Edinburg Universitetinin professoru, Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının vitse-prezidenti Qulam Rıza Səbri Təbrizidir. Qulam Rıza Təbrizi Təbrizdə anadan olub, 1959-cu ildə Britaniyaya gəlib, uzun müddət Edinburg Universitetində dərs deyib. Hazırda həm Britaniyada, həm də Azərbaycanda işləyir və yaşayır. Bakı Dövlət Universitetində mülahizələr oxuyur.
Məcbur oldum 1959-da Təbrizdən çıxam, gələm İstanbula, 7-8 aydan sonra oradan da gələm Londona. Mən 3 aylığa gəlmişdim, 3 aylığımız oldu 40 ildən çox. Ki mən orada King's College-də fog lisansımı oxudum, sonra doktoramı Edinburgh Üniversitəsində aldım. Mən ingilislərə böyük ədəbiyyat kitabını və onların şair, nəqqaş, rəssam və filosof William Blake-i demək olar ki, tanıtdırdım. Və mənim kitabım 1973-də işıq üzü gördü. Adı The Heaven and the Hell of William Blake. Blake-in Cənnət Cəhənnəmi. Bu həm siyasidir, həm demək olar ki, böyük bir ədəbi romantik fikirlər idi. Edinburgh Üniversitəsində professor oldum, 30 il dərs dedim ingilislərə. Amma həmişə bu həsrət qaldırıramda ki, mən öz şəhrimdə öz dilimdə məktəbim olmayıbdı və öz dilimdə dərs deməmişəm. Və 1995-də də Azərbaycan müstəqil olandan sonra mən ora köməkliyə getdim. Köməkliyim bu oldu ki, universitetlərdə başladım mühazirə oxumağa, ingilis ədəbiyyatında. Əvvəl Qərb Üniversitəsində, sonra Azərbaycan Üniversitəsində, sonra Xarici Dillər İnstitutunda və Naxçıvan İnstitutunda. İndi də Bakı Dövlət Üniversitəsində mən beynəlxalq rabitələrdə, məxsusən İran və Orta Şərqin professoruyam, dərs deyirəm.
Bu son illər ərzində Britaniyada Azərbaycan icması genişlənibdir. Azərbaycan icmasının təşkilatlanma prosesini necə qiymətləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə nəzər versək və diasporaya diqqətlə baxsaq, yalnız diaspora Azərbaycanın 1992-dən sonraki müstəqil olubdur, ondan sonra can tutubdur. Yavaş-yavaş gedir. Mən öyün xoşal oldum ki, bir yerdə iclas vardı, bir də orada 80 nəfər, 100 nəfər adam yığışmışdı. Musiqiləri vardı. Bu hər yerdə, Süveyddə, İngilizdə, bulantıda can tutur. Amma təəssüf olsun ki, bəzilər hənuz bu rəisliyi və özünü qabağa çəkməyi və ayrılığı bu ayrılıqlara salır, bu qruplar içindən həm sağdır, soldur, həm filandır. Mən fikir edirəm ki, bunlar artıq zatdırlar. Əgər mənim anam birdir, vətənim birdir, dilim birdir, yəni biz ruhən də birik. Bizim gücümüz birliğimizdadır. Mən çox ümidi varam. Gələcəkdə bizim diaspora ve birliğimiz güç tutacaktır.
Qulamızı bəy, siz həm də Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının vitsi prezidentisiniz. Bu qurum hansı ölkələrdə fəaliyyət göstərir?
Bu bir dənə milli xanım müstəqil qurumdur. Bu OBC dövlət qurumlarından, məsələn, dövlət özü təşkil verir. Bunlarla düzdür ki, istər rabitəsi olsun, amma bizim siyasətimiz bizdir. Əlaqələndirmə Şurasının 3 dənə məqsədi var. Biri bu ki, biz dilimizi gərək yayaq, uşaqlarımızı öz dilində məktəb oyaq. İkincisi budur ki, bizim o getmiş yerləri ki, 20%-ni ermənilər qurtarıb, zəd eləyib, o da Xocalıda bir belə adamları qaşqın edib. Onu da dünyaya biz hər dildə olsa görsədək ki, bəli, bizim millətə bu olubdur. Üçüncüsü budur ki, Azərbaycanın, işdəki Azərbaycanlılar ki, Amerikada, Avrupada işlilər, onlar Avruzada gələndə Azərbaycana investiya qoymaq, biz onlara köməklə eləyək. Ya turizm, ya gəlirlər ora, ya mühüm bundan o çox biz tələbələrə üniversitədə yer tapırıq.
Bu Edinburg Universitetinin professoru Qulam Rıza Səbri Təbrizidir. Bugünə bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Radio Liberty, Praha.